apzinājām to, ka ir nepieciešamas sejas maskas un vēl papildus, un šobrīd galvenais ir nodrošināt Latvijā piegādes. Pārējais viss bija, lielākais satraukums tiešām ir, ka ir jākāpj kabīnēs pie šoferiem, un tur nav zināms īsti, kāds ir veselības stāvoklis tieši šoferiem, bet tam mēs pārliecinājām, vēlreiz izstāstījām, ko saka epidemiologi par to, ka galvenais ir lietot cimdus, lietot maskas un ievērot distanci no šoferiem. Tā kā tas bija galvenie ziņojumi, bet cilvēkiem tiešām ir zināms satraukums, bet nestoties uz to, viņi iet uz darbu un strādā. Tad ārkārtēja problēma nav, kravas plūst un nav vērojams pagaidām arī kravu samazinājums, tā kā tādā ziņā es varu teikt, ka ekonomiskā aktivitāte, kas aizsīt transīts, saglabājās šobrīd.